Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Koalícia v parlamente opäť blokuje opozičné návrhy na odvolávanie ministrov či obžalovaného podpredsedu parlamentu. Opozícia ju viní, že aj ďalší návrh Smeru o kajúcnikoch má pomôcť práve obžalovaným v kauze Očistec vrátane Tibora Gašpara. Vládne strany sa zatiaľ nevedia dohodnúť na rušení voľby poštou a návrh Slovenskej národnej strany blokujú Huliakovci. Ako to teda dopadne pri rušení voľby poštou? Dohodne sa Danko s Huliakom? A čo hovorí Slovenská národná strana na zárobky premiérovho syna v Smere? Či na to, že prezident stále nevymenoval ich bývalého poslanca Radačovského za veľvyslanca na Cypre? A ako pokračuje debata SNS s ministrom Tarabom, ktorého premiér na návrh Andreja Danka zatiaľ odmietol odvolať? O tom aj o ďalších témach a otázkach sa budeme mať dnes tú štúdiu, a to priamo s poslancom parlamentu a predsedom klubu Slovenskej národnej strany Romanom Michalkom. Pán predseda, dobrý deň, vítajte u nás.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
A ja veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. Pán predseda, v parlamente sa teda opäť kopia tie opozičné návrhy na odvolávanie ministrov. Ak som to správne rátal a pozeral, Tomáš Drucker, Tomáš Taraba, Robert Kaliňák, Richard Takáč, Samuel Migal, alebo dokonca najnovšie aj Ladislav Kamenický, no a spomínaný podpredseda parlamentu Tibor Gašpar. Budú tieto návrhy, okrem teda toho pána Tarabu, lebo tam už som zachytil, že 4 kola neúspešne otvoriť tú schôdzu prebehli, opäť stať v parlamente nejaký ten rok, rok a pol, kým to tak koalícia dá dohromady zhrnie.
To už nebolo ďalšie
Už po voľbách pomaly.
Nie, my sme povedali, že nevylučujeme tu možno, že robíme nejakú spolu mimoriadnu schôdzu. A
také, ako bolo naposledy?
Áno, a na druhej strane opozícia sme mysleli, že budeme mať nejakú elementárnu mieru sebareflexie, že keď už aj opozičná poslankyňa Jana Bito Cigániková v rozhovore s Kaliňákom povedala, že je to extrémna devalvácia, že naozaj nevidí dôvod, teda keď niekto, kto naozaj nemá už teraz stranické myslenie, ale normálnym zdravým rozumom hovorí, a že teda však dobre podporí to, lebo je opozícia, ale že toto je absolútne mimo akúkoľvek logiku, tak to svedčí o tom, že to sú nejaké povinné jazdy. Už keď hovoríme o týchto veciach, tak pre mňa úplne absurdné je aj to, že Šimečka povedal, že každú jednu schôdzu bude dávať odvolávať Tibora Gašpara, čo absolútne nemá šancu. Neviem, čo tým chcú robiť, tak dobre, otvorí sa schôdza a neschváli sa program 15 minút v pohode. Akože úplne detinskosť, naivita, vzdor, úplná, že iracionalita, táto šialená devalvácia. Migal sám verejne deklaruje, že s najväčšou pravdepodobnosťou sa vráti do parlamentu. Na čo odvolávať ministra, ktorý deklaruje, že sa vráti do parlamentu?
Fakt, lebo to ja som nezachytil, som sa tu s ním pár dní dozadu rozprával.
Minimálne mediálne som to zaregistroval.
No on to hovoril o pánovi Šalitrošovi, ktorý je nahnevaný, pretože ubok navštívil jeho brata, teda policajti zo špeciálneho útvaru.
Čítal som titulky v novinách, že vážne uvažujú o tom, že sa vráte do parlamentu, možno po letnej prestávke, takže ale samozrejme to nemá žiaden zmysel, čo sa týka aj sa k tomu vrátim, ale podľa mňa tam už nie je žiadna téma, ale pán Taraba verejne deklaroval, že nebude, že odvolen, že sám najneskôr zdôrazňujem 39. abdikuje. Aký zmysel má odvolávať ministra, ktorý sám verejne deklaroval, že abdikuje?
Tak no, to je, tak to je samozrejme, jeho vyjadrenie, možno dve také len čiastkové veci. Nechcete ju zobrať na kandidátku do budúcich volieb?
Ale koho?
Pani Bito Cigánikovú, lebo ma celkom prekvapilo, ako sa na ňu odvolávate teraz.
Tak no nie,
je voľná aj s pánom
nie
Sulíkom.
Celkom, nemyslím si, že toto by bola jej vytúžená destinácia.
Otázka, či vy by ste vôbec také rokovania začali.
Nie, ako takto. Občas povie svojim jadrným jazykom niečo ako celkom k veci a samozrejme tam funguje rešpekt, ona ide podľa toho, čo sa prekladá, 4 alebo 5 krát dala náš zákon, ale naozaj si myslím, že hodnotovo a programovo sme vzdialení.
No, dobre.
To ako vtip, OK, ale akože...
No. Dobre, tá druhá vec, a pozrime sa priamo na fakty, pán predseda, na rozdiel od vlád Igora Matoviča či Eduarda Hegera, tá vaša vládna väčšina v parlamente dlhodobo skutočne neumožňuje opozícii rokovať a hlasovať na mimoriadnych schôdzach parlamentu o návrhoch na vyslovanie nedôvery jednotlivým ministrom vláde alebo aj celej vlády. Čo si ja pamätám poslednú rozpravu, ktorú ste umožnili, tak to bolo k odvolaniu vlády a pána predsedu vlády Roberta Fica, ktorý však z ničoho nič v tretine celej tej schôdze zrazu nechal utajiť jej rokovanie. No a politická opozícia potom sa ani na tom nezúčastnila a ani nedošlo k samotnému hlasovaniu o dôvere, alebo teda nedôvere vlády. Moja otázka je, či ste teda, pán predseda Michelko, pripravený na situáciu, že keď budete v opozícii, aj sa náhodou dostanete do Národnej rady Slovenskej republiky, že sa bude takto správať rovnako budúca politická koalícia, dnešná opozícia.
Opozícia, teda, alebo tá súčasná koalícia bola, alebo značná časť ich strán aj v opozícii. Nikdy nerobila tak šialené obštrukcie, ako robila napríklad táto koalícia na začiatku volebného obdobia, kde 21 dní sa rokovalo iba o rokovacích dní. Sa rokovalo iba o skrátenom legislatívnom konaní. Miera obštrukcií, ktorá nastala táto a išla 6 zákonov za sebou v obštrukcii, bola extrémna. Preto bolo nutné aj prvý rokovací poriadok, keď ste hovorili o odvolávačkách.
My máme tá otázka je jasná. Či ste ready na to, že skrátka nebudete mať nikdy príležitosť a možnosť odvolať ministra, o ktorom si budete myslieť, že ho treba odvolať?
Štandard bolo, že vždy boli aspoň ako tak relevantné dôvody na odvolanie. Ak by prišlo návrh na odvolanie raz za 4-5 mesiacov, tak nie je problém.
Ale to je váš politický názor a nie je relevantný argument. Pán Michelko, my sa rozprávame o právach a povinnostiach poslancov Národnej rady.
My sme v dvoch tretinách jednej schôdze, dvoch tretinách, ešte týždeň máme pred sebou, máme 6 odvolačiek.
Áno.
Tak ak si niekto myslí, že to je normálne, tak to teda normálne nie je.
Ale to je vecou politickej opozície, nie vás, pán Michelko.
Dobre.
A to ja vás nekritizujem, to nemá nič s tým spoločné. Ja hovorím fakt
rokovacieho poriadku, ktoré nám umožňuje to riešiť takto.
Ste ready na to, že to bude budúca vláda riešiť, ak budete vy v opozícii takto? Budete s tým OK?
Viete, my sme za minulej vlády boli svedkami absolútne bezprecedentných vecí. Napríklad to, že zobrali volebné právo legálne zvoleným poslancom len preto, že nemali testy napríklad na COVID. Normálne vám zobrali volebné právo.
Preto boli... Však mohli tam sedieť v tých obaloch.
Nie. Bolo vtedy, keď to boli koaliční, tak boli za tými celofánovými či akými stenami a takto. Ale napríklad vtedajší opozičný poslanec Taraba mal najviac absencií, pretože pokiaľ nemal testovanie, tak mu neumožnili hlasovať.
No veď, ale to už je zase, viete, taká detinská otázka. Prečo sa teda nenechalo testovať?
No dobré, a prečo?
Milióny ľudí na Slovensku.
Dobre.
Pán Michelko.
Jasné.
Násobne veľakrát absolvovali testovanie
a ústavného práva.
Na to nie je obštrukcia, to nie je obštrukcia. Pán
Taraba.
No dobre, vráťme sa ale moje otázke.
Dobre.
Či ste na to ready, lebo ak by ste hovorili o devalvácii nejakého inštitútu parlamentného.
To nebolo.
Pán Michelko.
No.
Bývalý minister vnútra Roman Mikulec bol odvolávaný, pokiaľ ja si to pamätám, viac ako 8-krát.
Jasné. A značná časť aj koaličných poslancov bola hlboko nespokojná s jej prácou.
No veď,
a boli,
čiže ho odvolávali.
Odvolávali
no,
ho.
No, žiaden problém.
A dobre, naozaj to, čo sa dialo v rezorte, bolo katastrofálne. A my využívame...
Veď to hovorí dnešná opozícia.
Áno, my využívame možnosti, ktoré nám dáva rokovací poriadok. Ešte jedna vec.
Tak ste na to ešte, teda ready, počkať, že to bude využívať vec. Aj budúca vládna koalícia.
Bolo by to vážne, ak by, a teraz teda toto musíme a tisíckrát opakovať.
Poďte.
Opozícia má 71 poslancov. Na odvolávačku vlastných, teda ministrov, ktoré oni iniciujú, príde 40 ľudí. 30, takmer polovica opozičných poslancov nepríde na odvolávanie. Ako vážne to môžu myslieť? Akože čo si tí ľudia môžu predstaviť aj opozičným?
Čiže ste na to ready
sami
do budúcnosti.
To neberú vážne.
To je pointa.
Áno, my rátame s tým, že môžu robiť revanš ako v poriadku, pokiaľ to bude len v tomto OK.
No, dobre. Inak včera som sa tu bavil s predsedom Hnutia Slovensko Igorom Matovičom. Áno. On povedal, že také oni robiť nebudú. Tak vidíte, tak, že to máte ako odpoveď.
A jeho slovo nemá žiadnu váhu. Ako veríte Matovičovi je znak kognitívnej nedostatočnosti.
Hovorím, čo tu hovoril.
Ale však to je nič.
Vy si o tom myslíte čokoľvek.
Áno.
V čom je ale problém, ako je na tom vôbec tá koaličná väčšina? Obávajú sa jednotlivé strany a jej členovia, že by mohlo v skutočnosti dôjsť k odvolaniu niektorého ministra? Či už priamo hlasovaním, alebo len nejakou technickou chybou pri hlasovaní?
Technickou chybou sa nedá, lebo tam musí byť 76 aktívnych
poslancov. Niekto sa pomýli a zle zahlasuje, alebo sa prihlási, alebo čokoľvek.
Keď sa pomýli, tak akože bolo by veľmi podivhodné, keby sa pomýlil v tom, že bude aktívne hlasovať za...
Stalo sa všeličo, no.
V poriadku, ale by sa museli pomýliť minimálne 4 poslanci.
No. Čiže obava tam nie je, že by ste to akoby neustáli?
Áno, je z pravdepodobnosť hraničiacou s istotou, že sa náhodou piati poslanci aktívne podporia pri 100% účasti opozičných poslancov, čo je takmer nemožné. Málo kedy, nepamätám sa, kedy bolo viac ako 140.
Prečo do toho nejdete? A to sa týka aj toho odstaveného, pán Michalko, sekundu, to sa týka aj toho dlhodobo odstaveného dlhodobo odstavenej ústavnej povinnosti vlády Slovenskej republiky podľa ústavného zákona, zjednodušene povedané o dlhovej brzde, aby požiadala parlament o dôveru, čo sa absolútne nechystá.
Tak... Čo sa absolútne nechystá preto,
je to nerešpekt
že...
v ústave?
Ešte raz, nie zo strany parlamentu. Parlament x-krát verejne, viackrát a naliehavo vyzýval vládu, aby spojila nejaký zákon s dôverou.
Dokonca aj prezident republiky.
Áno, všetci to hovoríme. A prečo to nerobí? Pýtajte sa premiéra. Môžem vám jednoznačne povedať, že vedenie parlamentu je z toho frustrované a už aj veľmi príkro sa dožaduje niečoho takého, ale z nejaké mne nepochopiteľnej možno arogancie alebo neviem akého motivácie vláda toto nerobí. Možno je to zákon, ktorý nemá sankcie a ukazuje na prázdnosť tejto normy.
To je pravda.
A v tomto zmysle absolútne sa nebojíme, že výsledku hlasovania.
Dobre, ale teda vláda by mala dodržať ten ústavný rámec
preto
a kľudne, mala by do parlamentu s tým,
a kedykoľvek sa to pýtajte premiéra,
my
z vedenia parlamentu s tým nevieme pohnúť.
Len veľmi stručne, keď spomínate pána predsedu vlády, no tak jeho senátor Michal Fico je štatutárom agentúry strany Smer. Podľa informácií, ktoré zverejnil portál Aktuality, zarába zhruba 5000 mesačne, za 2 roky 100 000. Denník N dnes navyše prišiel s informáciami, že Michal Fico nasťahoval do budovy Smeru v centre hlavného mesta svoje 3 súkromné firmy. Jednu z nich vlastní aj s manželkou pána premiéra Svetlanou Ficovou. Strana nepovedala, že či platí nájom, alebo ho neplatí. No a strana Smer to len na margo toho všetkého získava za toto volebné obdobie od štátu viac ako 23 miliónov eur. Z nich samozrejme platí svoje aktivity, vrátane správy takýchto budov. Okrem toho médiá pripomínajú aj situáciu, keď predseda vlády Robert Fico minimálne dvakrát zamestnal na úrade vlády svoje priateľky. No, tak teraz otázka na vás, pán Michalko, samozrejme, ako to komentujete, ale zároveň, či toto nie je, tak povediac, úplne čisté rodinkárstvo a platenie života svojej rodiny z peňazí, daňových placov, z verejných peňazí.
Absolutný nonsens. Ja by som
povedzte.
Prvá vec, že kde je tu kauza? Ešte raz. Každá strana má nejakú agentúru, a ktorá zabezpečuje PR činnosť, volebné kampane, fungovanie.
Úplne štúdky, legálne, v poriadku.
Absolutne úplne v pohode. Je úplne jasné, že pravdepodobne všetci konatelia takéto spoločnosti musia požívať dôveru predsedu, predsedníctva, orgánov strany.
Dá sa to očakávať, áno.
Jasné. Je jasné, že ten človek musí mať nejaké schopnosti typu asi účtovníctva, pokiaľ len práve takéto auditorstvo.
Musí to byť manažer,
také,
určite.
Musí byť manažer a musí tieto veci ovládať. Toto podľa všetkých pravidiel alebo informácií splňa. A ten zásadný rozdiel, že prečo je to iné, ak by niekto súťažil o verejné prostriedky z nejakých grantov alebo fondov, ktoré sú fakultatívne, teda nie je zadefinované ako nárokové, čiže mám nejakú mimovládku a žiadam ministerstvo spravodlivosti o taký grant a vtedy by to bol klientelizmus. Lenže platby za strany sú definované absolútne dvoma parametrami, počtom mandátov a získaným hlasov.
Čiže... A ešte je tam aj príspevok na činnosť samotnej politickej strany.
Raz,
čiže ako by strom zložil.
Tá výška je definovaná volebným výsledkom.
To sedí, samozrejme.
Oni teda sú to nárokovateľné čiastky.
Ano.
A teda nejakým spôsobom výška dotácie nie je zabezpečená alebo ovplyvnená tým, že kto je na tom
nie,
poste.
Nie, je len ovplyvnená,
znamená,
len volebným výsledkom.
To znamená, že tam nie je žiaden ani teoretický konflikt záujmov, pokiaľ toto není absolútne žiadna kauza.
Nie je to rodinkárstvo toto?
Ale to je jedno.
Tak strčíte tam svoje deti, svoju manželku,
pokiaľ,
ja neviem,
raz,
svoje priateľky.
Som presvedčený, že na to majú a že budú kompetentní a mám
tak v nich dôveru,
je to úplne v poriadku.
Aha,
samozrejme,
aha.
Prečo by mal byť rodinný príslušník, ak je kompetentný, diskriminovaný?
Ak dovolíte,
naopak,
pán Michalko,
naopak.
Z jedného dôvodu.
No,
z jedného dôvodu.
No.
A to sú práve tie výroky pána predsedu vlády Roberta Fica z roku 2004, ešte zo začiatku celej kauzy okolo projektu Fórum. Mám tu dva citáty. Ako môže vyzerať dôveryhodne spoločnosť, keď bratia, sestry, matky, tety, svokry A záťovia budú mať peniaze z verejných zdrojov na svoje financovanie.
A teraz som vysvetľoval
Dovolte ešte jeden citát. Keby niekto pre Boha na tlačovej konferencii z pozície predsedu vlády čítal meno mojej mamy, mojej partnerky, mojho strýka s konkrétnymi finančnými sumami, tak utekám, schovám sa do nejakého vreca, aby ma nikto nevidel minimálne 2 roky. No tak a toto nie je celkom jasne tento prípad.
Teraz som
peniaze?
Nie.
Pre syna.
Ešte raz.
Pre manželku.
Nie. Lebo ten zásadný rozdiel, a skúsim to ešte raz vysvetliť, ja už som to povedal. Projekt Fórum a všetky ostatné...
Ale teraz to neporovnávajme s týmto.
Nie, ale tak musím to vysvetliť.
Len to vysvetlite na tomto konkrétnom prípade.
Áno, vysvetlím to na tomto konkrétnom prípade.
Nie na príklade pani Šimečkovej.
Nie, dobre, tak hociaké občianske združenie, ktoré nemá financovanie automatické, fakultatívne, a kde je možné, aby verejné zdroje sa ovplyvňovali tým, že niekto je vo verejnej funkcii. To znamená, že nie sú nárokovateľné, ale súťaží sa v nejakej súťaži grantoch.
Ja tomu rozumiem, áno.
Tak
áno.
Tam je oprávnenie, že niekto z rodinných príslušníkov je a súťaží o zdroje, ktoré nie sú automatické. Toto tu nejakým spôsobom sa nedá politicky ovplyvniť. Ak je na tomto, vychádza to z výsledku volieb, je to presne stanovené kalkulačným vzorcom a ten človek nejakú výhodu nemôže mať z toho, koľko dostane presne.
To nie, ale o tom rozhoduje pán Michalko, tá strana. Veď tu sa...
Áno,
veď
ja, a tá strana
počkajte,
je v poriadku.
Zasa ja vôbec nespochybňujem to, čo hovoríte, pretože to v princípe sedí.
Presne tak.
Ale my sa tu bavíme akoby o tej pointe, tej podstate
pointa
toho.
Je...
Máte peniaze od štátu, zamestnáte
dám
svoju rodinu
toho,
a dáte im 5000 mesačne.
Áno.
Toto je pointa.
To je podľa mňa úplne, ja si pamätám, HZS mal niekedy spoločnosť Salus, samozrejme dali tam konateľku, ktorej dôverovali a ak je kompetentná, ak požíva dôveru strany, ak je schopná manažovať to tak, ako je v pohode, ak dáva výročné správy, ktoré sú vždycky...
Ak je to syn predsedu tej strany,
a prečo by
Michalko
to malo byť diskriminujúce? On nesúťaží o verejné zdroje, ktoré nie sú nárokovateľné.
Ale sú to verejné zdroje, ktoré tá strana vôbec... dostáva od štátu.
A problém by bol vtedy, ak by to nezvládal, ak by to zdefraudoval.
No to by bol problém v Smere, nie...
Samozrejme, že by to bol problém v Smere.
Čiže rodinkárstvo nič?
To nie je rodinkárstvo, to je jednoducho, ak je tam kompetentný človek, ktorý na to má. A hovorím, nejakým spôsobom výšku tých dotácií nemôže ovplyvniť to, či je v verejnej funkcii alebo nie. Nijakým, lebo tam je ona. To nie je, že ministerstvo spravodlivosti rozhodne, že táto občianka...
Nie, výšku dotácií ovplyvniť nemôže, tak. Ale môže ovplyvniť výšku tej odmeny, ktorú dostáva za
ano,
prácu, ktorú robí,
alebo za
ďalšie výhody.
Áno, a to je úplne štandardná suma pri manažerov
ktoré...
takýchto vecí. Keď si zoberete, koľko sú platení ľudia, čo robí v PR, ktorí robia kampane, ktorí robia podobné
5000.
Eventy, je to štandard. To nie je žiadna horibilná extrémna suma.
Dobre, mne šlo len o tú otázku, či
nie
to nevidíte to ako rodinkárstvo
a klientelizmus.
Ministerstvo životného prostredia Slovenská národná strana, pán predseda, dostali od premiéra Fica čas do konca septembra tohto roku, aby urovnali svoje vzťahy.
Jasné.
No tak ako pokračuje to zbližovanie SNS
ja neviem,
a vášho nominanta
pána Tarabu? Ja neviem,
čo k tomu
lebo už sa to povedalo tisíckrát.
No, moja otázka.
Tisíckrát prvý, takže prvá základná vec. Traja páni, teda minister, premiér a predseda strany sa pred koaličnou v radou naše z očí stretli a dohodli nejaké riešenie. To riešenie bolo verejne ohlásené, že neexistuje dôvera zatiaľ a že v podstate sú nejaké očakávania.
Áno,
ak
áno.
sa dôvera neobnoví, čo sa neukazuje, sám minister nebude odvolaný ani nič podobné. 30. najneskôr 39. abdikuje. Tým je povedané všetko.
Vy tomu veríte, že pán minister Taraba sám abdikuje?
No tak nie je možné. A na to, aby ste... malý post ministra, okrem nejakých schopností, znalostí a schopností manažovať, musíte mať aj dôveru vysielajúcej strany. To je alfa omega, to je úplne...
V dnešnej vláde nie, bohužiaľ.
No nie, tak musíte mať minimálne dôveru...
Premiéra.
Dobre, ale musí za vami niečo stať, nejakí poslanci. Dneska je...
Nemusí,
situácia...
pán Michalko, nehnevajte sa, že vám to takto rozbijam. Pán Miguel...
Pán Miguel
pán
má...
Huliak.
Nie.
Miguel, prepáčte.
Tak, pán Miguel v podstate mal dvoch poslancov, on a seba. Premiér to vyhodnotil tak, že teda...
Áno, ale je to jeho priamo nominant.
Je to
a má jeho dôveru, rovnako ako pán minister Taraba.
A tým pádom všetky veci, ktoré sa riešia, ako keby je pod kurantelou sklenú smer.
Áno.
A teda má politickú garanciu. Pokiaľ má túto podporu, tak tam môže byť. Keby ju stratil, tak áno, môže sa vrátiť do parlamentu, čo sa možno stane.
Jasné.
Nie kvôli strate dôvery, ale kvôli tomu, že si to sám vyhodnotil.
Áno.
Čo sa týka pána Huliaka, má troch poslancov v parlamente, o ktorých sa opiera. Čo sa týka pána Tarabu, absolútna väčšina poslaneckého klubu stojí za postavením alebo za požiadavkou klubu a žiada teda riešenie.
Rozumiem, lebo ja som aj preto tú otázku na vás zámerne formuloval tak.
Vy nemôžete fungovať dlhodobejšie v politike, ak nemáte dôveru vysielajúcej strany.
Malo by to tak byť, preto som aj
je
tú otázku.
Je to tak, to je realita.
Pán predseda, ale
a je len dobrá vôľa, že dali sme časový horizont, kde sme akceptovali argumenty, že potrebujú sa dokončiť niektoré veci, aj sa povedali ktoré. Negociácie s Európskou úniou potrebujeme z fondu emisných povoleniek presmerovať na zelenú energiu pre niektoré energetické toto energeticky náročné výroby, konkrétne hlinikáreň, toto si dal časový horizont, že je schopný do konca septembra pripraviť.
Áno.
Ak toto urobí, s čistým stolom sám obdychuje.
No, lebo veď preto znovu hovorím, ja som aj tú otázku formuloval tak, že ako vôbec prebieha ten proces nejakého vydiskutovania si s vami, ale z toho, čo teraz hovoríte, pán predseda, teda správne chápem,
nastala
že
nastala dohoda.
A tá dohoda spočíva v tom, že na konci septembra pán minister sám abdikuje zo svojej funkcie.
To nie je, že dohoda, on to verejne ohlásil. On natočil video po tomto stretnutí a sám verejne dal verejnú výzvu, verejnú deklaráciu, ako bude pokračovať. Medzi tým
že
sa stretli, áno, že sám abdikuje. A samozrejme bolo ešte stretnutie s predsedom strany na obede, kde vlastne potvrdili, myslím, že minimálne tlačová správa boli, viackrát sa o tom rozprávali, boli tam nejaké ešte podmienky, čo za tie 4 mesiace má urobiť. Bolo to akceptované, je tam dohoda, neexistuje
čiže preto je to vaša, pre vás uzavretá vec, lebo vy rátate s tým, že skrátka najneskôr k 30. septembru pán minister podáva do rúk prezidenta svoju demisiu.
To, nebolo to tak, že predtým sa boli nejaké tvrdenia, že minister Končiak požiada premiér prezidenta odvolanie, alebo keď ho odvolá Národná rada.
Uh-huh.
Dnes, alebo ne dnes, pred troma týždňami, alebo kedy, sám minister povedal, že 39. abdikuje.
A vy tak toto beriete.
Áno, bereme, no, že dobre, táto dohoda platí.
To mi je jasné, ale potreboval som to takto počuť aj ako vaše jasné, jednoznačné stanovisko. Posledná vec k tomuto a môžeme ísť ďalej. Predseda Progresívneho Slovenska Šimečka vyhlásil toto. Dlhodobo hovoril, že v koalícii nebude handra, no dopadlo to tak ako vždy. Premiér Fico s Dankom opäť povytieral podlahu. 4 mesiace na vyriešenie sporov si dali len na dotiahnutie kšeftov. No a tá otázka je, ale v inom zmysle ani tak nie s odvolávkou sa na pana Šimečku, ale s tým, že čo je to za prístup, pán predseda,
ano.
Ak vy navrhnete odvolať svojho vlastného nominanta vo vláde, ano. Na čo máte podľa koaličnej zmluvy samozrejme plné právo, no premiér vám najskôr odpovie, že je s ním spokojný a až potom na váš ďalší nátlak, že teda ho odvolá neskôr možno po 4 mesiacoch, pričom teda tá situácia, ktorá je, ste ju vysvetlili teraz. No, tá situácia nebola rovno fackou premiéra do tváre Slovenskej národnej strany, toto a roztrhanie koaličnej zmluvy?
Ak by predseda strany trval na tom, že to musí byť hneď, tak my máme nástroje, ako to dosiahnuť. Mohli sme sa neprezentovať, neotvoriť schôdzu a tak
išli
ďalej.
Išli by ste do toho, hej? Ak by ste sa nedohodli.
Ak by sa v úvodzovkách pokusil niekto s nami správať sa ku nám ako k tej povestnej handre, no tak samozrejme, že by sme to robili.
A toto nie je ono, toto nie je tá situácia.
Nie, pretože nastala dohoda. Uh-huh. Jednoducho, pri stretnutí našej z očí sa dohodli nejaké pravidlá. Ak by 39. nenastalo naplnenie tejto dohody, samozrejme vieme, aké máme možnosti a ja nepredpokladám, že by to mohlo nastať, ale nastalo
hej,
to iba preto.
Tak použijete proste svoju silu v parlamente.
Jednoducho, prijali sme argumenty ministra, akceptovali sme ho, je to pre nás priateľné, premiér to počul, stanovisko klubu je také isté, to znamená v poriadku, keďže je to dohoda, tak ich budeme ctiť.
Rozumiem. Ak nie, použijete svojich 6 poslancov, tak prípadne 7
áno,
na blokovanie, povedzme, tak niektorých koaličných vecí.
Napríklad.
No, tam je ešte jedna sporná vec, na áno, to sa sťažoval aj pán predseda Danko v súvislosti práve s tými aktuálnymi 4 zonáciami, áno, vysoké, nízke Tatry, Poloniny, nízka Fatra. Aj Slovenská akadémia vied to kritizovala. tu má pán minister vašu podporu, lebo tam ide o koľko, pol miliardy z áno, plánu obnovy?
Áno. Viete čo, toto už je príliš odborná téma, na to si naozaj zavolajte pána Filipa Kufu alebo nejakých ľudí. Ja samozrejme dobre, nejaké informácie mám, ale nebudem chodiť do úplných detailov.
No áno, to má ešte vláda schvaľovať.
Presne tak, to znamená, že je nejaký návrh zonácie, sú nejaké otázniky okolo toho. My sme na klube mali aj Filipa Kufu, ktorý teda hovoril, že áno, 90% robil on, ale potom prišli nejaké zásahy, ktoré z toho nie celkom stotožné.
Z vrchu, tak povediať.
A teda, ak chcete vedieť detaily o tomto a o tom, v akej definitívnej podobe to pôjde, tak naozaj choďte za človekom, ktorý do detailu to pozná.
Dobre, rešpektujem a zároveň uvidíme aj, ako sa k tomu postaví vláda Slovenskej republiky. Pán predseda včera mal dostať od prezidenta republiky poverovacie listiny, respektíve mali dostať od prezidenta republiky poverovacie listiny dvaja noví veľvyslanci, aktuálne poslanci parlamentu, jednak Peter Kmec z Hlasu do Talianska a potom v tomto momente nezaradený poslanec Miroslav Radačovský z kandidátky SNS na Cyprus. Nedostali ich, hoci sa zdalo, že je všetko dohodnuté. Čo sa deje?
No, ja nemám samozrejme interné informácie z prezidentského paláca. V zásade sú možné tri veci, že teda menovanie bude bez nejakých veľkých ceremonií, nejak v tichu, že sa im doručujú poverovacie listiny. Druhá možnosť je, že nie obaja budú menovaní, že prezident si to ešte ako človek, ktorý poslednej míli môže rozmyslieť. A tretia možnosť je, že jeden z nich bude poverený, druhý nie. Ale ja naozaj neviem, ktoré z týchto troch verzií bude reálna.
Podľa mnohých odborníkov aj diplomatov vymenovanie pána Radačovského, ktorý teda, ako som spomínal, sa dostal do parlamentu na vašej kandidátke, nemá žiadne diplomatické skúsenosti. Dokonca počas toho vypočutia posiela poslancov von oknom, alebo si vymýšľal, jedného že vie poslanca po grécky, áno, pána Valaška, áno. Dokonca hovoril, že vie po grécky, potom zasa, že nevie. No tak podľa mnohých odborníkov
po turecky,
diplomatov...
Po turecky, že nevie. No, dobre, ale dobre.
Ospravedlňujem sa. Hej. No, ale aby som to dokončil, tým, čím som tom začal, tak podľa nich jeho menovanie za veľvyslanca poškodí Slovensko a našu diplomáciu. Potrebuje ho Slovenská národná strana za každú akúkoľvek cenu dostať z parlamentu, aby ste ho nahradili pánom podpredsedom Krišandom?
Striktne odmietam to, že akékoľvek iniciatíva išla z našej strany. Toto išlo úplne mimo nás.
Naozaj?
Určite áno. Podľa všetkých informácií, ja prekvapený, že vy ako novinár, či robíte sa, alebo naozaj neviete. Bolo to tak, že to bola iniciatíva pravdepodobne premiéra s ministrom zahraničných vecí. Zrejme pán Radačovský deklaroval svoju ochotu ísť aj do diplomácie. On potom prešiel nejakým kolečkom na ministerstvo zahraničných vecí, kde skrátka každý veľvyslanec dostáva nejaké informácie, nejaké
presne
testy.
Presne tak, je to nejaké
prejde
zaučanie, školenia.
Títo
jasné
ľudia, ktorí ho pripravovali na túto misiu, tak museli dať nejakú informáciu nadriadeným pánovi Blanárovi, že je plne kompetentný zastávať túto rolu. Ja si myslím, že tam sú takí profíci, že keby naozaj im niečo signalizovalo, že nemá predpoklady to splniť alebo zastávať nejak obstojným spôsobom, tak by do toho nešli.
Vy si myslíte, že má tie predpoklady, že, ja to, že napriek tomu,
ja
čo, o čom sa tu bavíme?
Ja som nebol pri týchto veciach, čo sa týka
ja
toho
viem,
plánu.
Ja viem, no, pýtam sa vás.
Čo
no
sa týka, nebudem hodnotiť, lebo nie som dostatočne informovaný. Ten plán nejakých úloh, ktoré má vykonať ako veľvyslanec, bola v poriadku, to bolo úplne profesionálne spracované. Čo sa týka tej samej prezentácie, bola tam nejaká emocionalita a boli tam teda veľmi nechutné grilovanie, možno to celkom nezvládol, ale hovorím na tom, či má alebo nemá schopnosť to zvládnuť, musia predovšetkým tí, čo ho vysielajú. Ministerstvo zahraničí veci, zrejme aj prezidentská kancelária, neviem, ako to skončí.
No dobré, ale v sebe sa by to každopádne vyhovovalo, keby odišiel
dobre,
z parlamentu.
Ale nerobili
no,
tak sme takto, z hľadiska koalície to nemá žiaden zmysel, pretože pán Radačovský v 99.7
hlasuje s vládnou koalíciou.
Takže
áno,
či je,
áno,
alebo nie, nie je to
no problém. Tak ale radšej by ste
podporuje,
mali v
dobre,
klube
podporuje
podpredsedu
aj
strany.
Podporuje aj návrhy SNS-ky. On, keď prišiel do parlamentu, verejne deklaroval, že nevstúpi do žiadeného klubu, ani do klubu Smeru.
Pravda.
V podstate my sme samozrejme boli pripravení ho prijať, keď takto zadeklaroval, chce byť nezávislý, v poriadku, ale keď príde, je to malý bonus, nejakým spôsobom to ale koalíciu neovplyvní. Jednoducho, čo sa týka koalície, je to úplne v poriadku, či je, alebo nie.
No dobre, pán Kmec, ten je zase spojený so Slejadou vo Voderadoch, pre ňu musel aj skončiť na poste vicepremiéra pre plán obnovy. Toto nie je problém? To dostal za odmenu?
Nie.
Pán Kmec, toto...
Ja chcem povedať, že...
Alebo opäť Hlas potrebuje, lojálneho poslanca.
Nepotrebuje v podstate... Chcem povedať niektoré veci, lebo toto naozaj
hneď
na prvú ma dalo. Je to špičkový diplomat, ktorý bol najnáročnejší
a najprestížnejších
postov. Slovensko nemá toľko veľa talentov, aby mohlo mrhať. Tá hysteria, ktorá bola na výbore, bola až nedôstojná. A chcem povedať ešte jednu vec. Všade vo svete, ja poviem 3 alebo 4 príklad len enumeratívne, stáva sa, že niekedy v politike niekto má nejaký problém politický.
A
má
nejaký krátky,
počkať, nejaký krátky čas.
Dobre,
tak ja
teraz
vám poviem jedných z najvýznamnejších politikov, ktorí úplným a zásadným spôsobom boli prínosom pre svoje krajiny a museli napríklad po nejakých kauzách politických odstúpiť. V roku 77 kvôli porušeniu devizového zákona musel odstúpiť minister obrany Jicchak Rabin. Vrátil sa, stal sa laureátom Nobelovej ceny a keby ho nezastrelili, možno, že dneska nemáme tú hrôzu na Blízkom východe.
Som presvedčený, že takých príkladov bude viacero, ale viete, zasa
to je štandard. Winston Churchill po Gallipoli v 16. roku musel odísť. Stal sa záchrancom Británie v druhej svetovej vojne. Menachem Begin je terorista, ktorý má na svedomí 77 mŕtvych. Stal sa laureátom Nobelovej ceny za Camp David a bol premiér.
Ariel Sharon,
Sabra Shatila, v masaker v týchto dvoch táboroch. V roku 83 musel odísť z pozície ministra obrany. Vrátil sa, stiahol osadníkov z Gazy a keby žil, možno, že úplne inak to mohlo
dopadnúť.
Milan Hodža musel takisto ísť. Čiže chcem povedať, že to, že sa niektorí politici po nejakých kauzach politických nie je nikdy trestnoprávne stíhaní. Stiahnu a potom sa vrátia, je štandard. A naopak, častokrát, ja nehovorím, že pán Kmec bude budúci premiér, ale som presvedčený o tom, že človek s jeho znalosťami, schopnosťami, akribiou, ak by ho kvôli takejto kauze definitívne odpalili, bola by to veľká škoda pre Slovensko a ešte môže byť veľkým prínosom.
Brutálna obhajoba z vašej strany.
Nie, to sú fakty.
Definitívne, lebo fakty sú aj stále zostávajú pre občanov tejto krajiny.
Ak by som mohol mať nejaké otázniky
o kompetencii,
ktorý ale nejakým spôsobom 17 milión, cena bola 5, takže 12 miliónov, to povedzme, že ale
Kriste,
to je jedno.
Pane, to je brutál.
Však v poriadku, otázka je, či a do akej miery je priamo osobne zodpovedný, ale iba politicky.
Bol to vicepremiér, tie veci sa diali s jeho
podpismi. Keď si zoberiete kauzy politikov, ktoré som ja povedal, tak sú neporovnateľne väčšie. 71 mŕtvych pri teroristickom útoku.
Dobre. Nediskvalifikovali
človeka, aby bol laureát Nobelovej ceny za mier.
Ja to samozrejme rešpektujem. Skúsme ešte aspoň stručne dve veci prejsť. V parlamente je v druhom čítaní novela volebného zákona, ktorou na návrh Smeru sa má rušiť voľba poštou zo zahraničia a teda zaviesť osobná voľba na našich konzulátoch alebo ambasádach. Ešte to nie je dohodnuté.
Hej.
To chce Hlas. Pretože vašimi slovami extrémne pomáha tá úprava opozícii. Nebudem sa teraz pýtať, či na tom stále trváte, alebo nie. Že to extrémne pomáha. Návrh ale narazil, pretože Sena sa snaží presadiť násobné zvýšenie hranice preferenčných hlasov z 3-8% počtu voličov tej strany, aby sa ten kandidát mohol prekružkovať. S čím teda nesúhlasia Huliakovci, ktorí, ako ste spomenuli, tam majú tú blokačnú menšinu. Pôjde ten návrh do koša?
No tak včera predseda poslaneckého klubu Puci povedal, že pokiaľ sa takto zaseknú, tak je celkom možné, že sa to dá na septembrovú schôdzu. Mm-hmm. Predpokladám, že pán premiér, ak teda Smer má eminentný záujem na tomto zákone, si pozve pána ministra Huliaka na rozhovor a povie mu zo pár teplých slov a buď teda svojou politickým vplyvom ho presvedčí, alebo nie. Ale hovorím, ja viem žiť aj s týmto zákonom. Čo sa týka mojich vyjadrení, boli v oveľa širšom kontexte.
Toto
je iba jedna vec.
Beriem.
Mám obrovské množstvo ďalších.
Vy nie ste ochotní, aby ten zákon prešiel, aby to tak nebolo,
ja
tak stiahnu ten svoj pozmeňovák?
Nie. Na Slovensku...
Za žiadne okolnosti, pán predseda?
Viete čo, v tejto chvíli predseda Vlada Danko na tom trvá a klub za ním stojí. My tento model, že 3% je relatívne krátky. Na začiatku, keď sa vôbec zavádzal inštitút, bolo 50%. Potom bolo 10%. A až potom bolo 3%.
Ale ľudia si na to zvykli, lebo viete, väčšinou je to zvykli, tak, že politické strany a ich lídri, pán Michalko, zostavujú kandidátky. Áno. Úzke vedenie, áno, alebo dokonca ako áno, je to v Smere, čiastočne aj v SNS, priamo predseda tej strany. Áno. No a toto je vlastne akoby jediná možnosť vašich voličov, áno, aby aj oni do toho áno zasiahli. Prečo im ju komplikovať? Z akého dôvodu?
Preto, aby naozaj sa dostali z nezvoliteľných viest len výrazné osobnosti, ktoré majú dostatočnú podporu, aj keď bolo 10%.
To je ten prípad SNS z posledných volieb, pán tam Michalko? Preto je to...
Nie, tam by bolo 8 z 10 poslancov takisto dalo cez 8%. Čiže 8 z 10 malo nad 8 a nebol pre nich
problém. No dobré, čiže od toho to neustúpi.
Na teraz sa nezdá. Ja neviem, čo bude za... Ja neviem, či bude nejaká ďalšia koaličná rada, alebo čo. Každopádne chcem zdôrazniť, že na koaličnej rade to bolo dohodnuté úplne inak. A včera, alebo predvčerom, sa to zrazu zmenilo.
Aha. No, tak budeme sledovať, že či nejaké rokovania, jasne, či, ako vašimi áno slovami povie pár teplých slov pán predseda vlády, áno, pánovi ministrovi Huliakovi. Posledná vec, opäť záleží na vás, na vašej odpovedi, keďže sa to týka priamo vás osobne. Vo februári 24 ste Janovi Čurilovi, ktorý vyšetroval očistec, tak jeho ste v Slovenskom rozhlase obvinili z nevyšetrenia vraždy študenta Daniela Tupého. Doslova ste povedali, je to totálny neschopák, ktorý dokákal všetko, čo sa dalo pri vražde Tupého. Vraj je podľa vás aj zločinec. Okrem toho ste ešte povedali, Čurila nikdy nič nedokázal a je priamo osobne zodpovedný za to, že Tupého vražda nie je vyšetrená. Pravda je taká, už sa ozval aj pán Čurila, že tento prípad nikdy nevyšetroval a že, a to je, už netýka sa pána Čurilu, tá vražda v skutočnosti vyšetrená je, je tam podaná obžaloba, obžalovaný z vraždy Daniela Tupého je právnik Adam Puškár. No tak teraz čo bude? Idete mu vyplatiť 70 tisíc eur pánovi Čurilovi?
Určite nie, nie, lebo ja som... jednak je takto, je to veľmi ošametné hovoriť o živom...
Súhlasím.
Poviem len jednu zásadnú a kľúčovú vec. Je všeobecne známe, bolo to v médiách viackrát, že svedectvo jedného zo svedkov, že pán Čurila pri vyšetrovaní inej trestnej činnosti sa dostal ku kľúčovému dôkazu.
On to úplne odmieta, toto, čo hovoríte. Aj ten
fakt,
zoznam. Ale že úplne.
Raz, nie. No tak to, že odmieta, je v poriadku. Druhá vec je, že vieme presne, kde v spise je tento zoznam. Máme informácie a svedectvá viacerých svedkov, aj pre mňa nepochopiteľné. Verím, že prípadne odvolací súd sa tým bude zaoberať.
A toto je teraz váš, akoby...
Áno, ja som presvedčený o tom.
Vaša stratégia.
Ja som prispustil a viackrát som povedal, že nemal som presné informácie v tom, že on nebol vyšetrovateľ, to netvrdím.
Čiže už ste dnes informovanejší. Počkať,
ale áno, takto, ja som tú informáciu mal, pretože urbánne legendy boli o tom, že naozaj tam bolo pochybenie, aj keď nepriame, ale aj zatajnenie, alebo nedoručenie,
vidíte, aký je stret urbánnych legend s realitou.
Nedoručenie kľúčového dôkazu mohlo zásadným spôsobom, v čase, kedy to bolo ešte živé, to bolo 3 roky predtým, po 2007 a 2011 bol ten zaťah na Piťa, na Ondrejčáka. Tak vtedy, ak všetky persony, ktoré tam boli, a všetky ŠPZ-ky, keby sa vtedy preverovali, šanca, že sa nájde páchateľ reálny, bola podstatne väčšia. Bol to veľmi zásadný a kľúčový.
Jasné, ale nebudete sa teraz odvolávať na Piťa, že on by nebodaj pomáhal policajtom.
No, to je v poriadku. Počka, nie.
To je v poriadku.
On, pozor.
No, my sa vráťme k meritu veci. Čiže je rozhodnutie, aby ste zaplatili 70 tisíc?
Nie je rozhodnutie.
To ešte nie je.
Nie je rozhodnutie.
Čiže čaká sa na prvostupňové rozhodnutie?
Áno, ktoré zatiaľ bolo odročené na 2.
september. A ak by ste tam neúspeli, tak budete sa odvolávať.
Samozrejme sa budem odvolávať. Dobre. A ja, pozor, pokladám za absolútne nepredstaviteľné, aby kľúčový dôkaz nebol pripustený a bol som na takúto vysokú sumu odsúdený. A ešte jedna nepriama vec.
Nech sa páči.
Pri výzve na nejaký mimosúdne nejaké dohodu, druhá strana v podstate znížila svoje nároky na 15 tisíc. A čo sme sa krátko teda pobavili s právnou zastupkyňou. Ona verí, že vieme to ustať, pretože podľa nás tá informácia, a v kontexte, ako som to povedal, som nepriamo vlastne mal právo.
No dobre, dobre, tak samozrejme to necháme na súdy. Pán predseda, budem ale rád, keď vy znovu prídete a budeme môcť v našej debate pokračovať. Veľmi pekne ďakujem. Predseda poslaneckého klubu Slovenskej národnej strany, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Roman Michalko, podľa možnosti príjemný deň aj víkend, pán poslanec.
Takisto ďakujem za pozvanie, príjemný víkend.
Ďakujeme, dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Súdružky učiteľky zo sľubu v prvej epizóde nového podcastu Seriály.
Podľa mňa ľudia boli zruční ako v minulosti vo všeobecnosti, že muži boli proste...
Vedeli urobiť PowerPointové prezentáciu?
No veď práve, no vieš, že boli ako boli zruční, že proste teraz už na všetko máš niekoho, že proste sa ti pokazí práčka, tak si zavoláš niekoho, kto ti ju opraví, hej, proste čo, neviem, koľko dobre, že na výmenu žiarovky si nezavolám niekoho, vieš, lebo už som taká, že ježiš, nie, že ma kopne prúd, žiju tak vymieniam akože len tak, že že neviem.
Začínam vidieť podobu s Markovou, dobre.
Delulu, žiarovka,
Všade tam, kde počúvaš podcasty, už nájdeš aj nový podcast. Seriály Delulu Fantagiro.